Radio Okapi.
Ben sangola beto, folkien consumier.
Okapi.
Matondo bingi nangeti na salabambe lik, matondo bingi nambisika nyosu ben baka masam na kolanda Radio Okapi. Yakin tong som na ben na kolanda basong na vetu nandingaki Congo consumier Afrika nantola kinzonzolo. La sele kanan sangwa kilumba bobiyayi beta landa lukano bambanda politiki insi na beto mekatono kubaka mingina ya metadira mingiti ya mfumu ya insi ntendula tangfona mbuta jilbe kia kwa ma ya kimvuka ba kretien diemo demokrati. Na bizunga beta konda vena kulanda maswana ya meba sikana nima masasi ya bulamaka na inzo wa mfumu ya site ya bunia ya sele kankuna beto pol matendo sola kati izaka remoyo pebeta zabona mwa bantangu. Nsangwa nkaka bubiye ya kela mpasi ya batu kena kumona kan ya luku angulu ya kepe na mbonza kalemina kizunga katanga tendula tavona Patricia Mwanda batata mamama inda basangwe na mwaba ntangu. Beke mingi na kulanda Radio Okapi beme mwona kentongu samu na be na kulanda basangwe na beti na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beti na kintuka pesher. Kanatina kilumbu wa samba nangona kubina zole mvula beti kena yao. Kanati mfumu ya insi na beto Kongo Kinshasa mezwa ve kanati insi na beto ya Kongo Kinshasa mezwa ve mfumu ya mpa mfumu ya insi ya kena kibilumba bubiye tafwanda dia kavena kie kandinga yake la muve kasi ya meza bana mingi na kinzunzi ya bimvuka nyoso bambanda politika luyala insi na beto salaka sabu na kilumba bubiye awanabwala kimfumu Kinshasa na sika kisalu ya MLC na ndaba nkaka bameza bisa ti bangindu ya batindilaka bambuta seni inzo ya mbula matati kena kutala mingi mamba kupona makiku za luta na insi na beto inki mutindu ya bambutu baki na kukinga yao sabna yao beto landa mbuta jilbe kia kwa ma ya kentu alisi ya bantumu wankangu ya bakritien demokrat ya kena kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
De l'élection présidentielle et des élections législatives.
Na ina metala kupona toli saiti pe yina yantumwa yantumwa yankangu yina ndedi ambo bitukuzaka tumila kilumba bubo ya ya zole ya yina ya ngemba ya banko batolisi yina bitukuzaka tumila ya tatu ya kele kusitisa kitezo yina bazingaka na siku ya ngudi kana betu zonati kupona mayako za salema na ndembama samu na ndembama yankangu ya fwanati seni kuiza landaka na yina bitumekatoa kuza tuba vana misalo kuza talama na mtindo mboti ya kuza pesa bito kuza kabula kupona ma ntwadisa iti peina ya bantumu wankangu ya kivuanda mbotewe. Mbanzati seni ya kila ndakana mambu ina nyoso mtikuza katuba mingi ina bito monaka imbi pe ena nda kuza soba pe kuza pesa bito dinaka ina kivuanda ya kumbungana na kupona ma ina bito zona ya vuanda ndembama pe na kimpote
compatible avec les élections que nous voulons libre.
Mpenda nda mwezo wa kinzonzi, nsangukela kundi mama na kilumba bube ya ngindwa nseku, ya kena kulumba tinkento kufonda pe na bainsu wa kitezo mwesti bakala, kele mbuto lialu kena kutalaka mamba nkento mama Marie-Ange Lukiana, ya tendulaka nseku yae, ya vwanaka nantola bantu mankangu, bameti na mukanda yae, ya nseku na bimvuka ya inzo wa kinzonzi, ya kena kutalaka mamba kinkulu luzingwa nkangu mpe yae, lakina kutalaka mama politika fona pembula matadi wera daka bantiku samutibalu nka diaka na mutilo mefona kana beto landa kizonzolo ya mimi enguma mulongo kiese ya mama Rose Mutombo ya kento disi ya kimvuka kafuko monisaka beto landa ndi.
Nous sommes très contentes de la décision.
Beto mi sepeda mingi na lukanu ya mebaka bantumo ya nkangu. Lukanu ya ike monisa lunungu ya mvita ya bamama katuka bamvula mingi. Beto kene na kivuvuti, ntangu bao tatanina kintiku ya i, bake pesa beto jaka lunungu. Ya kele kilumbu ya mfunu mingi samu na beto. Beto ke pesa matondo na indu ya kinzondi. Na ntangu ya i ina mebikala kele ti, bao basisa ngindu ya ntiku ya i bonso ntiku. Ntangu ya kibasika beto talandila yao samu lu yalu kusitisa nti kwango. Kifuanusu, kana bakundi mati ba mama vanda kiteso nkama tanu na zulu ya nkama na luyalu ya vanda mpila mosi na makabu ya nkaka yansi. Ya vanda na indu ya kinzondi tina kimvuka ya kesi kimisaka demokrasia.
Kamem desavance.
Mazono mbuta dudanga kavarios mfuma site abunia ya seleka ya bamete limisaka na kisola melunga bubi ya iba mpusu tatu bikaka mukanda mosi na inzu wa masonga makesa na kata mukanda yae yani kena kususa kuzaba kile kanyoso na masasi ya batu timinduki kasemeza ba TTV Bulaka na inzo nadi na Kilumba saba mekatona kuduta sabu na yandi ya kena kumbona mayele ya imbi na ndamba bapulusu mpama vi bantodisi ya bapulusu tindaka batu na mpimpa sabu na kukatula bankingi ya kena kufonaka na inzo nandi kase na ndamba nandi ya kena todisi ya bapulusu ya district ya Itugi kena kumbona tike mayele ya imbi ya mbuto ya i Paul Matindo kena kupesa beti ntangu ya Isaac Remo Yope
Ya kileka mpangi folkan na kuwa antwadisi ya site ina baka tulaka na kisalu kimfuka ya batu na minduki na bau kukotaka na lupango na yandi pe na ntangu ya ntete na mpipa na ntangu ina bau bulaka masasi ya nkaka kukotaka nazo jambo ya yumeluta na nima ya ntangu fioti ina bazo laka kukatula na kisalu musi ya garde na yandi na bapulusi samu na yandi dudanga ya kavarios jambo ya ikile ya nene
a 20h
Nantangu ya nana ya nkukila bantu kuisaka lomba katula mosi ya bagarde to ntanini na mono betu mekuma nantangu ya ntete na nsuka diambu ya ime kusalama muntu mesala yo kele mbuta ya pense ya district betu kezikisa diambu mosi ve
nandambu na endi mfumu wa pense na Ituri mezabisa ti ina kele luvunu
yandi mesala diambu ina na mpulusi ina kele na inzo na yandi ya ukele samu na kumonisa ti bampulusi mekota na nzo na yandi. Nanima ya kusosa sosa betu me monati, muntu mosi ve kubulaka masasi na nzo na yandi. Ya ukele mpulusi na yandi, muntu mesala diambu ina.
Beno zabati, bazusi ya basoda ina ya Ituri na kizunga ya bunya kila nambote diambu ina.
Paul Matendo Matondo Bigi. Betu kena kukwe na ntongo ya nambanza kalemi na kizunga katanga mingi na kanyalu kongolo ya bame tulaka batu watina konvita. Sabu na kuzabisa te katuka kuzibuka na yao Lusalusu mwosu veme pesa maka na batu wake na kati nchangwa François Xavier Bibe nange Patricia Monda Buleu.
Mabuta kite sunkama nsambwa zikele zinga na fibanzo ya mandala. Kifulu na bau yao kele bana fioti kite sumafunda zoli nanka masambanu. Bana nketo difunda mosi nanka matatu. Bantu ya ikutinaka bimpumbulu ya FDLR inakele kwa misa bau na nodi ya Katanga na balokalite ya Kagoma, Kalusu, Kanje Kilwe, Lumanjwe, Bwela Diaka Matete. Balokalite ya Ngoya, Vanda ya Bilanga, Bwela Diaka ya Bisari ya Matadi ya Ntalu, mekukuma bubu yai tika bimvuka ya bimpumbulu ya FAD kele nwana na ba FDLR. Luzimu ya bantu kutinaka mvita na bwala lukwangulu mekuma mpasi. Katuka ba kumaka pana, ba mekubaka lusansu kaka mbala mosi na minganga ya Médecins Sans Frontières. Kinati ndinga na bau, Asani Butama, kete ndula, mutindu mpasi mekuyikama mingi.
Betu kesala na bainzo ya bantu, samu betu baka mpila ya kuzinga. Nasika betu kele maza ya bunkete kelve. Bana kele kwenda na kalesive. Diaka betu mekundu wa madia. Natangu ya ya bana kele butuka awa, inki betu tasala.
Osemena kenu nurasyono. Ba mama ya nkaka mekuzabisa ti, mutindu ba kele sala bisalu ya ngolo ngolo, samu na kuzinga, ba mekuma baka bimbevu ya mpila na mpila. Kana yao vanda velu sadusu ya kimvuka MSF, mama Riziki Richard, lunga baka lufwa. Benu zabati, kana kili mamosi vee kusalama, bantu yai lenda baka mpasi ya mingi.
Na ntangwa mavimpi Patricia Mwanabule unge fonsi matikitezo wa bananka mazole mebaka kimbefu wa kukona kudia mbote kena bangonda zole ya meka tona kuluta ya baki na kubaka lusansu na kabinda na kasi waki yantal na ntangwa meka tuka na ndambu ya bambuta kena kutalaka mama vimpi kuna na kabinda ntalu yai ya mebulama na kulanda bamvula meka tona kuluta mpasa mingi ya kele tintalu ya lufu wa lenda diaka kuyikama na kutala tiinzo yai ya lusansu keleveti maluaku sabu na lusansu wa mbote na batu nusu baki na kuyamba konso ntangu kasi kuyituka ya bambuta yake la kubonati tikitoki yai ikena kubasisa kabima minga bilanga kasi nki mutindu batu kena kukona kudia mbote na yau bamezibula maboko sabu na kukinga lusadusu munganga Oscar Katompa ya kena kusalaka bilumbu yai na sika munga nga ya kena kutalaka bimbe vabana na inzo yai ya lusansu wane na kabina kena kutendula nyosu yai na kizonzolo ya nikei mputu.
La situation à ce jour semble n'est pas bien évoluée.
Na bilungu yai mambuke mbotve kuluta bamvula ina meluta. Na ngonda ya iya betukele bana mingi meba kama na kimbevu ya kukunda bima ya kudia to malnutrition. Betu monaka bantu kiteso kama musi na ngonda ya zuli. Makumi nana na ngonda ya tatu. Na tangu yai betukele bantu fana kubaka bima mingi ya kudia kana pila ina ve na ndambu ya zole ya mvula betu tamona pasi mingi. samu na beto kupesa ba na bima ya kuja yake mpasi samu bima ina memana plampinat ina ba na kezolaka mingi memana katuka angonda ya tatu ina kembotve betu ke lomba le salusu ya UNICEF na ya bampangi ya nkaka kana bila ina ve mpasi kele na ba na ya fioti pamba ve madi ya ina ya zina ya plampinat kesa tisaka ba na mingi
Bitu vutuka diaka awanabwala kimfumu kinsha sasa na kupesa ntangwa kudinda ya bainzo na bakati mingi kubwa ya bibaka ya bainzo kukatuka ya baludi ya bainzo na mvula dinokaka na mpipa mazono mvula ya bandaka na ntangwa tatu tina ntangwa ya hivu wa suka bubi ya hii diaka ntoto bulumunaka na balabala turizme ya kevonaka na ndamu ya munga lima kubeba ya bimba mingi mpena kumina kala mungiri ngiri bidi bengi ya kevonaka mingi na ndamu ya kati mbanza lemba na kumina lemba ya rundeme kumandene na kumanisa ntangwa kese ya kia balungi ya ifasik inzo nkana kena kubasisaka bapandi sangu awanabwala kimfumu kinchasa mendi mabubu yai na kuvutukila kisa lulukano yai ya mebaka banda lukutakano nena vukisaka bau ya vwanaka na kilu mabubu yai mbuta deni nzo katu ntwadisi ya kimvuka balongi yai ya ifasik meze bisa tilu yalu mepesa mvuto akileka sambu na lufuto mwa matabisi na bau ya bangona iya kele mbasi kitatu ya bau tambona na ndiaka na ntwala ya bana inzo nkanda ya ifasik kima ya mebikala sabu na bau kaka ya kubasika kantiku ya meta de la kisola balongi nyoso ya banyizo nkana balongi ya zulu ya ntoto na beto ya repili de mkati di Kongo na kubambula bimiobe fonsi mati yao melunga bubi ya imposo mose onfimba ya balongi ya ya ifasik buyaka kisalu bonso bankudi na bau ya universite ya Kinshasa. Na lusalusu ya igite sidi ya kala jango mama koko Paul Matindo Patricia Monda Buleu ya fondape koso musea Afrika na ntwala kinzuzulu bameka tono kumanisa basangwe mbasi na suka na luzola mfumuzambi tafona blesh na ni kamba la bibi kala mbote
Okapi Okapi Ayo Okapi